Da pakker jeg utstyr, for jeg skal til Lyngdal brannstasjon, faktisk. For vi skal ha vår første brannkonstabel som gjest i podcasten. Og så er det sånn at denne brannmannen som han faktisk er, han har også i sin tid satt verdensrekord i skiflyvning. Han har tatt VM-medalje i skiflyvning sammen med sitt lag. Han har tatt VM-medalje i vanlig hopp sammen med sitt lag. Han har tatt OL-medalje i laghopp og prestert ekstremt bra i sin idrett. Og i tillegg så har han blitt kommentator og jobber med skihopp for NRK. Og han kommenterer Mesternes Mester sammen med Jan Post. Og jeg merker, jeg gleder meg til å bli kjent med denne fyren bak alt det jeg har sagt nå. Og en av de tingene jeg kommer til å spørre om er, hvor fake er egentlig kommenteringen av Mesternes Mester? Hvor mye er planlagt? Er det sånn at de bare får det til å høre spontant ut, eller er det skrevet opp i forkant? Vi får se. Og så er jeg veldig nysgjerrig på denne dagen, disse dagene i Vikersund, der han satt disse verdensrekordene. For det er utvilsomt de dagene Johan Remen Evensen presterte aller best i sin karriere. Og jeg har lyst å gå litt i dybden på hvordan en jobber for å hoppe lengst i verden på ski, for å komme seg i modus til å hoppe lengst av alle i hele verden, gjennom historien på ski. Det skal bli bra. Det skal bli bra å bli kjent med Johan Remen Evensen på Lyngdal brannstasjon. Navn.
Johan Remen Evensen.
Idrett.
Skihopping.
Moderklubb.
Molde og omegn idrettsforening.
Molde og omegn.
MOI.
Nettopp. Første konkurranseminne.
Det første konkurranseminne må rett og slett være Granåsen Cup i Trondheim, da, selvfølgelig. Da var jeg vel 17 år. Da vant jeg mitt første hopprenn, så det er vel det minnet som sitter best.
Du vant Granåsen Cup.
Ja, jeg vant det rennet, som var mitt første renn å vinne. Jeg har alltid vært den dårligste i klassen type, egentlig. Altså, vi var jo ikke mange som hoppet på ski i Molde på min tid, men vi var 3-4 stykker, og jeg ble stort sett sist alltid, frem til jeg var 17 år.
Oi! Det er interessant, det vil jeg høre litt mer om etter hvert. Men hva er da senere karrieren, den største opplevelsen da, i karrieren?
Den er jo ganske enkel. Det er rett og slett 11. februar 2011, Vikersund. Verdens største skipakke skal åpnes, og jeg var i mitt livsform. Det var dagen der alt fungerte fra første hopp. Verdensrekord på første hopp, 243, og så hoppet jeg et hopp til på 246,5. Så det sitter jeg med den dagen der alt bare fungerte. Tenkte ikke å tenke på teknikk eller hvordan jeg skulle gjøre ting. Det bare fungerte på automatikk, og en rå dag i hoppakken.
Den dagen står som en påle.
Ja, virkelig.
Affisøren. Hjertelig velkommen til våre vinner, Johan Remen Evensen.
Tusen hjertelig takk.
Bare at du nevner de tingene som skjedde i Vikersund, Johan, det bringer tilbake minner for oss som opplevde det utenifra. Ja. Og jeg ser det som er artig, å se hvordan det gnister i blikket ditt når du prater om det.
Ja, det begynner å bli noen år siden, men fremdeles så sitter den dagen der som støpt. Altså. Jeg kan nesten huske sekund for sekund hva jeg gjorde til hvilket tidspunkt, og hvordan ting bare, altså det var litt sånn der, en følelse av å sveve rett over seg selv, rett bakfra, og bare observere og være med på en reise som nesten bare var ferdig spilt inn på en måte. för det var ingen ting jag måste jobba med. Alltså normalt sett när du går en hoppbacke så har du väldigt konkreta arbetsuppgifter att göra sån och sån och sån och så gör du ett hopp och så ändrar du något och så är du en slags process men akkurat den dagen så var liksom processen på en eller annan måte färdig och så var det bara att utföra då. Och när allt bara fungerar och du kan fly ner till bunnen av backen två hopp på rad och sitta igen med världsrekord en som norrman på en norsk hoppbacke med hela den ramen som var runt det renna där så är det så var det helt fantastiskt kanske.
Har du tänkt på i ettertid varför akkurat den upplevelsen blev sån? Varför den flyten kom akkurat då?
Jeg liker å tro, og er ganske sikker på at jeg var den som var best forberedt akkurat den dagen der. Jeg var jo en hopper som ganske tidlig skjønte at skiflyging var der jeg hadde størst mulighet, der jeg hadde noen egenskaper. Jeg følte det å føle på vinden og utnytte på en måte, de ekstreme kreftene man blir utsatt for I en skiflyvningsbakke på en veldig god måte. Hoppet I Vikersund som prøvehopper tilbake I, ja, når var det? Ja, tidlig 2000-tallet. I den gamle bakken meldte meg på for jeg prøvehopper I Oberstdorf, jeg hoppet veldig bra der. Nesten så bra at landslaget begynte å filme mine hopp som prøvehopper og vurderte om jeg kanskje burde hatt en plass på laget. Ja, var prøvehopper I plan, så alle fikk, jeg dro liksom rundt og oppsøkte skiflyvningsbakken da, som prøvehopper. Det jo ikke noe man får trent I til vanlig, men jeg skjønte at det her kanskje min greie og min mulighet, så det må jeg prøve å oppsøke mest mulig. Så da var det jo å melde seg på som prøvehopper og få hoppe de mulighetene som man fikk der. Og så mestret jeg jo det bra og skjønte tidlig at det var noe jeg kunne utnytte, da, de ferdighetene som jeg hadde opparbeidet med krossbeherskelse og så videre. Og så ja, oppsøkte for eksempel fallskjermhoppmiljøet, fikk tatt fallskjermlappen, sånn at jeg kunne, I stedet for å fly ned en hoppbakke I et par sekunder om gangen, kunne ligge I lufta I et minutt om gangen og terpe på hoppteknikk. Hoppa med hoppdress og sko og hjelm og alt, unntatt ski selvfølgelig. Det fikk vi ikke løst på en god måte, men der også fant jeg ut et par ting som var veldig gunstige I hoppbakken, som flere gjør I dag, som jeg tror jeg var ganske tidlig, men tilbake til spørsmålet, så tror jeg jo at jeg var veldig godt forberedt, og det, da må vi to år tilbake I tiden, altså tilbake I 2009 da, før verdensrekorden, der Vikersund får tildelt først VM, og da sier de skal lage en ny hoppbakke, den skal stå klar til prøve VM I 2011. Da tok jeg et valg og sa at det året der, da skal jeg være I min livsform. Og det innebar jo selvfølgelig masse trening, det hadde jo blitt uansett for jeg hoppet jo på landslaget da men jeg brukte mer tid I Vikersund enn mange andre tror jeg det ligger jo en liten bakke rett på siden der som vi ofte var og trente I som av naturlige årsaker siden midtstubakken ikke var klar og vi hadde ikke noen gode treningsfasiliteter I Oslo-området så ble det at vi reiste ganske ofte til Vikersund for å hoppe Så når vi var I den lille bakken, da, det som en K105 meter, I dag det var litt større, så brukte jeg ganske mye tid på å gå bort etter det. Jeg hadde for eksempel varmet opp og stått høye bort I skiflyvningsbakken når de bygde den bakken. Så jeg var liksom med I hele prosessen når de bygde den og så utviklingen, og sto egentlig der og visualiserte den dagen jeg skulle komme til hoppbakken for første gang I verdens største hoppbakke og levere de første hoppa. Og da, I mitt hode, så hadde jeg hoppet den bakken der I oppdrift og I bakvind og I regn og med publikum og uten publikum. Og jeg var egentlig forberedt på det aller meste, følte jeg selv da. Som igjen, jeg tror summen av at 11. februar 2011, når jeg satt verdensrekord, så var jeg best forberedt av alle samtlige verdenscuphoppere som kom til bakken den dagen.
Dette fascinerende.
Mm.
Men hva var det som gjorde at du bestemte deg for det da? Hva var det som trigget den?
Nei, det var, det, sånn hadde det egentlig vært hele, hele min karriere som skihopper. Så var det ikke nødvendigvis førsteplassen som var det viktigste. Eller pengepremien, eller altså det som trigget meg. Helt ifra egentlig jeg begynte oppe på ski som... ja, nå var pappa skihoppe, så vi ble jo satt i hoppbakken fra vi kunne stå på ski i 2-3 års alderen, men jeg begynte jo aktivt på skihopping da jeg var 8 år. Og det som trigget meg da var jo neste bakke, altså hoppe i større bakker, finne ut hvor mye, hvor langt kan jeg fly på ski. Det var den store driven og motivasjonen min fremfor resultat da. Det er jo et resultat i seg selv selvfølgelig å hoppe langt på ski, men det var liksom det, det ekstreme av å pushe grenser innenfor de rammene som man hadde da, som jeg ble trigget av i mye større grad. Så derfor hadde det liksom noe som hadde vært med meg hele veien, og selvfølgelig da når man kommer på et, et landslag, så er det jo naturlig å ville de aller, aller største bakkene og hoppe lengst. Men jeg var ganske tidlig ute og at å si, jeg var 10-11 år når jeg sa at jeg skulle hoppe lengst i verden. Det var mitt på en måte store drømmemål som der mange i dag tenker på barneskolen at jeg skal spille med Manchester United, det er deres store drøm, så var min store drøm å hoppe lengst i verden.
Du sa dette, men du sa du ikke tidlig i podcasten her at du var sist i klassen?
Jo.
At du ikke var best?
Nei, jeg var på ingen måte best. Jeg hadde noen fysiske forutsetninger, som jeg liker å kalle det. Altså, det er jo mye snakk om talent i dag. Talent er et ord jeg ikke liker det helt tatt. Det er misbrukt, og ja, jeg vet ikke om jeg skal bruke lang tid på det her i dag, men hadde jeg blitt satt i en bås der jeg fikk vurdert om jeg hadde talent eller ikke, om jeg skulle bli satset på eller ikke, så hadde jeg jo ikke blitt skihopper. Så enkelt som det. Jeg hoppet ikke langt fra folk til min, mitt alderstrinn, og det kom primært, tror jeg, av fysisk forutsetning, at jeg var liten i vekst, frem til jeg ble 15-16 år, da skjøyte jeg vær og ble på kort tid like høy som jeg er i dag, så frem til da så hadde jeg ikke de fysiske forutsetningene som krevdes innenfor mitt årskull da, til å kunne hevde med noe særlig. Så der var det 2-3 andre som jeg hoppet med jævnlig. Det var mine gode kompiser i moderklubben, og vi konkurrerte jo selvfølgelig i alle slags renn, i kretsmønsterskap og alt mulig, og jeg var ikke i nærheten av å slå dem noen gang. I tidlig alder, altså 8 til 15-16 år da. Men jeg fikk lov til å utfolde meg og være Johan i det miljøet likevel. Jeg ble ikke satt i en bås at det var liksom dårligst å ikke satsa på. Altså, treneren så meg like mye og trente meg like mye som alle de andre da, som var mye bedre enn meg. Og det gjorde at man var et miljø der alle hadde det gøy. Og vi fikk med alle lenge, som igjen gjorde at når min fysiske kropp da, altså høyden var på plass og muskulaturen var på plass, så kommer resultatene også av lang, altså mange år med trening og terping allikevel da. Så jeg var sist i klassen, men tok det igjen til slutt.
Det ligger selvfølgelig mye i det du forteller nå, men ta gjerne 2 setninger om hvorfor du mener ordet talent er misbrukt i så stor grad.
Nei, altså jeg mener jo at det jeg var inne på, at hvis man skulle satt unger helt ned i 10-årsalderen, som man ser i alt for mange idretter i dag, inn i en bås, om man det er talent eller ikke, og gi de en satsningsgruppe, de som er talent, mens de som ikke er talent, de får bare være med så lenge de orker. Da tror jeg man bommer virkelig. For talentet, altså jeg vil egentlig anerkjenne kun ett talent, og det er den viljen til å gidde å gå på trening hver dag. Alle andre talent tror jeg, det er ikke noe dyp forskning bak det her, men jeg tror jo at de talentene, de bygger du opp da, på en eller annen måte. Enten via, altså ta Martin Ødegaard. Alle kan si at han har et vanvittig talent. Men det tror du jeg kommer av primært at han hadde en far som elsket fotball. Som ga han en fotball i en veldig tidlig alder. Og så hadde han en mentalitet der han tålte mye trening. Han, eller, han ville jo ikke kalle det trening selv, men han var jo på Løkka med kompisene sine hver bidig dag. Fra han kunne gå til langt opp i 14-15 års alderen, der han plutselig var proff på Real Madrid. Og så kan du jo bruke mye tid og si at det er talent, men jeg tror jo det handler om veien han har gått da, for å komme dit. Og alt for ofte så ser man jo i barneidretten i dag at talentene blir løftet opp og frem og får veldig mye gratis med at de får tilleggstrening og foreldre står på huet for at de skal ha det best mulig og enklest mulig og bli matchet riktig og flyttet opp i klasser for å få bedre matching og så videre og så videre. Og da forsvinner jo på en måte hjørnesten, tror jeg da, i det aller viktigste idretten, som er gleden. Og den, for å bevare gleden, så tror jeg du må ha flest mulig, lengst mulig. Du må ha kompisgjengen som har det kult på trening hver dag, da. Som leker og koser seg og har det gøy. Det har jeg mye større tro på å få resultat. Så er det selvfølgelig unntak her som bekrefter regelen, men det er litt skremmende å se utviklingen der man har alt for gjerne foreldre som sier at min unge har et talent, så her skal vi virkelig gnu på, og så kommer man i 16-17 års alderen, og så er det tomt, så er det utbrent, og så er det ikke motivasjon til å gidde å gå på trening lenger til stedet. Jeg vet ikke om det ga mening, men...
Jo, det ga veldig mening. Det ga veldig mening. Hadde Kjetil André Aamodt som gjest tidligere, han var inne på mye av det samme. Der han snakket om hvordan 70% av hans aktivitet var lystbetont.
Ja.
Og han tenkte på det som kanskje den viktigste delen av treningen for at han ble god.
Ja.
Så var det bare en liten del som var organisert, og der Finn Aamodt sto og høya, men det var all den leken rundt som gjorde han til verdens beste alpinist. Og det er jo veldig mye det du toucher inn på nå. Er det interessant? Så det er mye du har sagt nå i starten, som jeg har lyst til å komme tilbake til. Det er mange ting som trigger meg, men jeg vil gripe litt fatt i nå-situasjonen. For nå sitter vi ikke i Vikersund.
Nei, nå det er nesten vi... så langt ifra Vikersund vi kan få.
Ja, vi sitter på en brandstasjon i Lyngdal.
Ja.
Du må bare fortelle, hvordan havner du her?
Ja, Lyngdal havna jo her på grunn av min kone, som var herfra. Jeg holdt henne i Oslo som aktiv utover et par år ekstra enn hun egentlig hadde hatt behov for å være der. Så den dagen jeg var ferdig med skihopping, så var det vel egentlig hit eller ingen sted. Så da ble det hit. Og så har jeg egentlig alltid hatt en drøm om å bli brandmann. Et yrke som har trigget meg lenge. Jeg begynte faktisk på en utdannelse samme år som jeg slo igjennom internasjonalt i skihopping. Så da var det liksom å fortsette med det, eller fortsette med brandmann. Og da ble det lagt på is. Brandmann altså. Og så... åpnet seg mulighet når jeg flyttet til Lyngdal med å komme inn i brandvesenet igjen, og den takket jeg til og trives veldig godt med det. Jeg synes det er et spennende og kan si uforutsigbart yrke med virkelig mening, der man kan få bidra inn i andres liv og hjelpe, og selvfølgelig man står jo i noen tøffe situasjoner, men jeg tror den utrustningen jeg har da, fra toppidretten, med litt det med å holde hodet kaldt når du sitter på toppen av en hoppbakke som er ekstremt i seg selv, og du har 50 000 på arenan som hyler og skriker, og et par tittals millioner som sitter hjemme i TV-stua og ser på, og leverer når du må, da. Noen av de egenskapene tror jeg jeg kan bruke og utnytte i det yrket her også. Så det veldig kjekt å få lov til å være på brandstasjonen i Lyngdal.
Men det litt sånn utifra den Johan jeg har pratet med nå de første minutterne her, det litt typisk at du faktisk følger den tanken, drømmen om å bli brandmann, og faktisk gjør det, og sitte her og fullføre den tankerekken om å ta det skrittet?
Ja, jeg tror du er inne på noe ganske konkret i forhold til hvordan jeg er som person.
Ja.
At jeg er nok ganske sta av meg. Og når jeg bestemte meg for noe, så går jeg for det, helt til jeg egentlig får det til. Så når jeg da tidlig måtte bli interessert i brandmann og fikk lyst til å være det, og begynte sånn halvveis på lenge siden og utdannet meg til det, så klarte jeg aldri å slippe på det, og fortsatte når jeg da hadde lagt skia på hylla. Så, og det var jo også noe som preget karrieren min også. Det var jo den staheten og måtte litt mer på tross av, kanskje. Selv om ikke jeg var god og ikke vant til det eneste hopprenn frem til jeg var 17 år, så jeg tror ganske mange som ville gitt seg da.
Mm.
Og ikke synes at det var særlig gøy å bli 4 av 4 i MOI sin klubbmesterskap gang etter gang, mange år på rad. Mamma uttalte vel var ganske direkte til meg sånn, ja, det var 14-15 års alder, hvorfor holder du på med det her, Johan? Altså, er du ikke lei av å bli sist? Det er mitt litt sånn kanskje kokke eller håmodige svar var slapp av, det blir min tur en dag også, mamma. Bare holde på lenge nok, så kommer det min dag en dag også. Så du har nok rett i det, at det er ikke tilfeldig kanskje at vi sitter her i dag, nei.
Nei, det var blant annet litt den greia jeg tenkte på.
Mm.
At dette, her er det noen sammenhenger, her er det noen mekanismer som slår inn på ulikt vis, men samtidig med mye til felles.
Mm.
Mange kjenner deg fra en kommentering på NRK, oppkommentator og som kommentator på Mesternes Mester. Hvordan kombinerer du det med brandslukking i sør?
Nei, brandslukking, altså det er jo ikke fulltidsansatte vi har i en så liten by som Lyngdal. Så her er vi på akt en uke i måneden. Da går vi med piper og må være 4 minutter under stasjonen, og resten av uken da disponerer du egentlig selv, og så kan man jo bytte litt internt. Så da får man kabalen til å gå opp med litt reising og være i Oslo eller ute i verden og kommentere skihopping. Så det har fungert egentlig veldig, veldig greit så langt. Og jeg pleide å si det er en god nummer 2 å være kommentator. Det er selvfølgelig, hvis jeg kunne velge, så ville jeg jo reise rundt og flytte ned hoppbakken. Men når man ikke kan det, så er det veldig kjekt å få lov til å reise rundt, være en del av miljøet, prate om noe man kan godt.
Mm.
Og i tillegg spise masse god mat. Det fikk man ikke som aktiv.
For hvordan trives du med den formidlingsrollen?
Den trives jeg ganske godt med. Det var jo på en måte, når jeg begynte med det, så ble jeg litt trigget av det på samme måte som et skihopp. Man fikk litt den samme spenningen i det man satt seg inn i boksen og rødlyset gikk på, og man var live. Altså, sa man noe feil live, så var det ute på lufta, da hadde man dreds ut da.
Mm-hmm.
Og litt det samme er det med et skihopp som du setter ned i sittestilling, og så har du 0,3 sekunder på hoppkanten der det må sitte. Hvis ikke, så har du det rett ut. Så litt den samme spenningen og utfordringen da, er det i kommentatoryrket som jeg likte. Og formidlingen hadde jo ganske klare tanker om hva jeg ville med. Altså, jeg mener at hopp har jo vært, kall det underformidlet, altså gjort for vanskelig i alt for mange år. Så jeg hadde lyst til å prøve å forklare skihopping på en mer folkelig måte da, for å si det veldig enkelt. Å bruke mindre hoppterminologi, altså den måten vi prater fra utøvertrener perspektiv, og gå vekk fra det, og heller finne måter å sammenligne det på, som gjør at folk hjemme i stua, uten et forhold til skihopping, kan forstå hva som skjer. For det ikke lett, og det full forståelse for en så marginal idrett som hoppsporten der det snakk om millimeter balansepunkt på foten, der det snakk om utstyr og ja, diskvalifikasjoner som folk ikke forstår noe av egentlig. Så har jeg prøvd i hvert fall å ha en tilnærming med at jeg skal forenkle det så mye at folk ikke sitter hjemme og bare tenker «hæ?» når noe skjer. Det har kanskje gått på bekostning litt grann av at de i miljøet, altså de som hoppere og på landslag og så videre, stiller kanskje litt spørsmålstegn rundt måten jeg forklarer det på, at ikke alltid 100% riktig, men at det innenfor 90% riktig, og at folk forstår det, tror jeg er viktigere enn at det 100% riktig, og at folk der hjemme ikke forstår hva jeg har sagt.
Ja, det tror jeg du veldig rett i. Men så dette noe de påpeker i miljøet?
Ja, og det noe jeg har vært ærlig med de tilbake på, at jeg sier at Daniel André Tande har gjort et dårlig hopp, og så kommenterer jeg det på en måte jeg vil ha gjort for å få det forklart hjem, og så kan han, altså de er ganske på de utøverne, de er rett inn i skiftebua, de sitter og ser på mobilen for å se sitt eget hopp selvfølgelig da,
ja.
Men da ser de jo gjerne på NRK-sendinga. Og så kommer de til meg etterpå, du, Jan, det du sa der, jeg er jo ikke lav med rumpa, jeg gjør jo sånn og sånn og sånn, og så, ja, jeg vet det, men hvis jeg hadde sagt det du sagt nå, så hadde ikke det gått hjem til folket i det hele tatt. Ingen hadde skjønt det. Jo, ok, ja, ja, da ser jeg den. Ja, ja. For det jo, du har jo egentlig rett i det du sier, så, men jeg vil ha sagt på noe, ja, jeg vet det. Og så må man liksom prate litt med det, og så forstår de. De har i hvert fall forstått mer og mer etter hvert som jeg har valgt å gjøre det på min måte, hvorfor jeg gjør det da, og fått aksept for det. Så det fungerer veldig fint, men de er på.
Det er jo for så vidt kult at de er på. Det er veldig kult. Og du har jo endret måten hoppsportene blir formidlet på.
Det var et stort ord.
Ja, men du har det. Det er bare velger jeg å slå fast, og til det bedre. Så jeg synes det har vært supert. Og apropos det med å folkeliggjøre, du er jo med å kommentere på Norges mest folkekjære konsept.
Ja.
Mesternes mester.
Ja, det er veldig gøy.
Hvordan er det? Det er jo en annen type kommentering.
Ja, det har jeg jo fått gjort noen ganske mange år. Og der kan jeg jo heldigvis lene meg på Jan Post, en fantastisk mann. Utrolig dyktig i det han driver på med. Og jeg føler meg jo litt bare liksom sidekicken han er som er med på Lasse. Men det jeg tror vi har lykkes med ganske godt der, da, er jo at selv om de er... Ja, så noen er jo... veldig nylig lagt opp og er toppidrettsutøvere fremdeles, men mange der har jo ikke vært det på 10, 20, 30 år. Og konkurransene er jo litt kanskje deretter også, at det er noen som bare er mer preg av selskapsleka enn knallharde idrettskonkurranser. Så har vi likevel prøvd å gjort det som vi ville gjort det i kommentatorboksen med toppidrettsutøvere, og tatt både konkurransen og utøveren ordentlig på alvor, og kommentert det som om at det er det aller viktigste i livet til de utøverene som deltar akkurat der og da, og den ekteheten der tror jeg har vært viktig, da. Altså at man har tatt konkurransen sånn på alvor som vi velger å gjøre det. Da. Og da er det egentlig, når vi går inn i den boksen der, så har vi litt sånn samme innstilling som i et hopprenn, når man skal kommentere et hopprenn, der man setter seg ned og tenker før man begynner, hva er det som blir viktig i dag, hvorfor det, og hvordan skal man formidle det på best mulig måte. Og gjør man det i en reality-serie som Mesternes Mester, så tror jeg den ektigheten og at vi føler at det er viktig skinner gjennom da, TV-skjermen, og da gjør det sånn at de som sitter hjemme og ser på også føler at det her er ekstremt viktig, at den og den gjør det bra i denne konkurransen, hvis ikke så er det fare for å rykke ut her. Det som i og for seg har, altså det er jo bare TV og tull og tøys egentlig, men der og da så blir det veldig viktig.
Men dette er jo ikke live. Hvor mye av dette er planlagt på forhånd, og hvor mye av det er spontant, og hvor mye har dere sett før, og hvordan er dynamikken der?
Nei, altså, vi har jo gjort det på litt forskjellige måter. Når vi begynte første sesongen som jeg spilte inn i Norge, så var jeg en del med på innspillingen, for å få litt mer innsikt og vite litt mer og så videre. Men normalt sett så kommer vi inn der og vet ingenting annet enn dette er konkurransen, dette er reglene, dette er deltakerne, vær så god. Og så smeller vi i gang og kommenterer på det mer eller mindre samme som dere ser på når TV-bildene kommer ut. TV er jo fascinerende, og det som tar 2,5 minutter å vise på en TV-skjerm, jeg har gjerne brukt 2-3 timer og måtte spille inn.
Mm.
Så det hadde ikke fungert for oss å sitte live og kommentere det i 2,5 timer, og så skulle vi prøve å klippe det sammen til et eller annet kompakt 2,5 minutt som skal vises på TV. Så vi kommer inn i ettertid og kommenterer på den måten, og så får man det spontane og samme reaksjonene og wow-opplevelsene utenfor den kommenteringen. Så gjør vi det enda en gang, og da er man jo litt mer forberedt på hva som kommer. Og så gjør man den siste gang der man blir enig om at det er viktig å få inn her, det må vi gjøre sånn, den må vi endre til, og så videre. Mm. Og så blir det rett og slett klippet mellom de tre variantene der da.
Kult. Det funker i alle fall.
Ja.
Men jeg vil tilbake til han gutten jeg nå. Gutten i Molde.
Mm.
Han staer som ikke var best.
Nei.
Men sto i det. Jeg lurer litt på hvor den staheten og den mentaliteten der, hvor kommer den fra? Hvordan havner den i skallen din?
Det er et godt spørsmål. Siden vi er inne på talent tidlig her, så kanskje det er noe som er litt medfølt. Mm-hmm. Og det er vel kanskje der jeg er inne på det ene talentet som jeg har lyst til å anerkjenne, som den som gidder å gå på trening hver bidrag, det er noe du enten har, eller så er du av en type som på en måte ikke har den motstandskraften til å gidde å gjøre det. Men jeg var jo, altså helt ifra jeg var knøttet liten, så var jeg en veldig bestemt fyr. Mamma og pappa fortalte meg, jeg husker ikke det selv, men jeg var liten, så ville jeg veldig gjerne opp trappa og til de andre to storebrødrene mine når jeg var oppe. Og når jeg ikke skulle det, så var eneste alternativ for det å bruke slepetøy til bilen og knytte meg rett og slett fast i kjøkkenbordet for at jeg ikke skulle stikke av sted. Så da strekte jeg jo hele det tauet til bilen så langt det gikk ut, og sto da en par centimeter fra trappa for å komme opp og hylte og skrek. Så det var en sånn stahet i å på en måte ikke gi opp og gå helt i vranglås hvis man ikke fikk det som man ville fra man var veldig liten. Så det er nok noe som jeg tror er medfødt, at man prøver til man får det til.
Men husker du situasjoner der når du da ikke når opp for 35. gang, at du tenker at litt som din mor spurte om, altså, hvorfor gidder jeg dette? Hvorfor holder jeg på? Hvorfor vil jeg dette?
Ja, jeg husker jo at jeg reflekterte jo over de tingene der, men jeg var bare helt klink på at arbeid over lang tid kommer til å lønne seg. Altså, det kommer til å bli min tur. Med mindre gir meg, da. Og det, jeg tror nok at det ikke nødvendigvis er 100% fasit i det svaret der. Det er nok mange som kunne holdt på i det uendelige og aldri fått det til, selvfølgelig. Men jeg var i hvert fall ikke villig til å gi opp. og valgte å fortsette å gå på trening og gi alt det jeg kunne da. For jeg hadde ikke lyst å ja, si en alder av 25 da, og hadde gått på trening hver dag de siste 10 årene og gitt alt og gi meg uten å ha fått det til, og hvis jeg skulle gjøre det så skulle jeg i hvert fall vite at jeg hadde gjort alt for å få det til, og det tror jeg er mentalitet jeg har med meg inn i mange andre ting. Jeg er en type som på en måte tør å prøve og tør å feile, tror jeg er viktig oppi det her også. Folk har så fort for å si at de ikke kan ting uten å ha prøvd og uten å ha feilet, men det er jo da man lærer. Så jeg vil jo heller snu på det og si at ved at jeg ikke var best, så lærte jeg hver bidige gang. Mer enn alle andre. Når man har vunnet en fotballkamp, så sitter man i garderoben og jubler. Og så har man ikke lært noe som helst, egentlig. Men den kampen man taper, da går man gjennom absolutt alt. Og skal finne ut hva var det man gjorde feil.
Var du sånn tidlig?
Ja, det var jeg.
Ja.
Så jeg var ganske reflektert tidlig over at i dag tappte hopprennet fordi at jeg gjorde sånn og sånn og sånn, og så kunne jeg se på de som var bedre og se at de gjorde sånn. Ok, greit, da må jeg tilnærme meg mer det. Og så var det jo åpenbare grunner til at, at de som var liten i vekst, født sent på året, kontra han som var, hadde gener som gjorde at han var stor fysisk tidlig og født i januar, slo med i aldersbestemte klasser. Det var jo en selvfølge, egentlig. Men når den forskjellen ble utlignet i 15-16-17 års alderen, så var jeg plutselig mye bedre enn han. Fordi at, altså det jeg tror da, er jo for at jeg hadde hatt mer motstand hele veien, som hadde gjort at jeg hadde alltid måtte strekke med. Og den nå kom jo selvfølgelig i tidligere alder, med to eldre brødre, som jeg på ingen som helst måte skulle være noe dårligere enn, selv om jeg var 2 og 4 år yngre, så hadde jeg alltid noe å strekke med etter da. Og den tror jeg er kjempeviktig for den utviklingen og grunnen til at jeg ble den personen som jeg ble til slutt.
Du må jo også ha lært deg mye om hvordan takle motgang.
Ja, det er jo kanskje det aller viktigste i en idrettsutøvers liv er jo akkurat det, tror jeg. Jeg har i hvert fall ikke hørt om noen idrettsutøvere som har blitt best i verden som ikke hadde måttet takle motgang.
Mm.
Og bruke den rett, da.
Ja. Og med det du sier nå i bånd, så er det lett å skjønne at dette første konkurranseminnet ditt,
mm.
der du til slutt da, står øverst, at det sitter ganske sterkt. Hva husker du først og fremst fra den første gangen du sto på topp der?
Det jeg husker mest var vel kanskje en slags lettelse,
ja,
over at det man på en måte har kjempet for og trodd på over så lang tid faktisk fungerte, da. At det var mulig for Johan å vinne noe. For man, det var uten tvil tvilt på veien her. Jeg har selvfølgelig flere konkurranseminner fra tidligere der det ikke gikk bra som sitter støtt, men det har liksom satt seg som den dagen der det kaller løsna da, der ting var på plass i en såpass stor grad at man var konkurransedyktig mot alle, og ja, det er jo en god kombinasjon her av at stahet og at man var vant til å takle motstand fra eldre brødre og alt mulig som gjorde at jeg kom i en posisjon der jeg kunne begynne å vinne den, selvfølgelig. For jeg tror ikke det er mange som hadde holdt ut og syntes at det var knallgøy, men der igjen ville jo hylle miljøet i MOI, som var ekstremt. Altså når det er et så lite miljø, så blir man veldig opptatt av å ta på alle da. Hadde vi vært si 20 hoppere i det miljøet der, så hadde nok jeg fort skridt under radaren til trenerene og så vært borte, men fordi at det var et såpass lite miljø, så ble alle sett og alle tatt vare på, og vi fant alle vår plass i det lille miljøet der vi fikk være oss selv da, og utvikle oss i det tempo man selv ville. Og det tror jeg var ekstremt viktig for den prosessen som jeg har vært gjennom.
For dette jo da 20 år etter du sa du skulle hoppe lengst i verden. Mm. Så du har hatt 20 år med, kall det motgang eller utvikling, eller kall det hva du vil, og så ender du opp der. Altså, da jeg lurer på stegene videre da. Når er det du bestemmer deg for å oppsøke prøvehopp situasjonen i skiflyvningsbakker for å utvikle deg selv, utfordre deg selv på den måten du snakket om tidligere. Når er det du kommer der at du ser de mulighetene?
Altså, da må vi gå inn på litt mer sånn hoppteknisk prat da. Et skihopp består jo, for å gjøre det veldig enkelt, av to ting. Maksimalt vertikalt trykk, altså hoppe høyest mulig, og minimalt med luftmotstand.
Ja.
Står du veldig oppreist, altså gjør du en sats rett opp, og står veldig oppreist på hoppkanten, så bremser du mye luft. Så en perfekt kombinasjon av de to er jo et skihopp, da, der du får maksimalt vertikalt trykk med minimalt luft. Motstand. Mm. Jeg var en type skihopper. Min, altså det er litt sånn, jeg vil si, alle hoppere har sin måte, bare litt sånn naturlig gitt hvordan de løser et skihopp. Noen er mer krafthoppere, altså hopper høyere og har mer luft, fartstap, mens andre er flinkere til det å bevare hastigheten, men har ikke så mye trøkk i hoppkanten. Jeg var mer den type som gjør at man blir liksom kalt flyvere da, i større grad enn krafthoppere. Så det hadde jeg alltid, egentlig, så lenge jeg hoppet på ski, vært en som på en måte var flink til å komme seg kjapt ut i C-posisjonen og bevare hastighet og flink med føligheten i lufta og bevare det. Så selv om jeg ikke hadde hoppet skiflyvning enda på den tiden der, så var jeg bedre i en 120-metersbakke enn en 90-metersbakke. Det så jo også trenerne mine, og ja, var jo flink å ha fokus på det jeg var god på selvfølgelig, og jobbet jo med det jeg var dårlig på, men de så jo at her var det en som, du ser ganske kjapt at her er det en som, hvis han gjør akkurat det her i en skiflyvningsbakke, så kommer det til å funke. Mm-hmm. Så da når det var det var vel et COC-renn i Vikersund, jeg tror vi må tilbake til, tror vi snakket 2006, eller om det ikke var enda tidligere. Der skal jo Norge alltid stille med prøveopera, og i et hoppmiljø som ikke er alt for stort på landsbasis, der på en måte du har de aller beste rundt å hoppe World Cup, og så er det jo COC som er B-verdenscupen, så har du liksom de 10 neste som får hoppe der, så er det liksom ikke så mange å ta av, så der er det jo alle klubbene som må i Norge fra Lillehammer, Oslo, Trondheim, Vikersund, som må stille med prøveopperen til de rennene her. Og da på den tiden så var jeg trønderhopp, og spørsmålet kom om vi hadde noen prøveopper å sende. Da hadde jeg gått et par år på Heimdal videregående skole og var godt etablert i trønderhopp, og spørsmålet meg gitt, og så sa jeg vil gjerne ned og prøve. Jeg føler meg trygg på at jeg kan hoppe ned den bakken der uten store problemer. Og for ned og hoppet over 200 meter på første hoppet i gamle Vikersund da.
Oi.
Så, og da var det liksom bare en bekreftelse på at det å fly ned de største hoppbakkene er noe jeg mestrer og må utvikle mer for å bli enda bedre i. Så da var det bare å egentlig oppsøke de neste mulighetene for å få hoppe i skiflyvning. Og du har vel si 3 helger i løpet av et år da, der det er mulighet for å hoppe i de aller største bakkene i verden. Det er vel 5 skiflyvningsbakker, som er, ja, det er vel kanskje bare 4. Nå Harakov er jo ikke i bruk lenger. De må pusse opp ganske mye hvis de skal hoppes der igjen. Så da har du jo Oberstdorf, Kolm, Vikersund, Planica, som er skiflyvningsbakken. Så var det etter en i noen av de bakkene, så prøvde jeg å melde meg på som prøvehopper for de aller beste i verden den perioden der, og da må man betale flybillett og och opphåll själv. Man får riktigt nog lite sån dagpengar från FIS för att vara provoper, men inte nog om man blir man tjänar inte goda pengar på att resa runt som provoper. Det gör man inte. Så där handlar det om att investera i god träning rätt och sätt. Och så är det ju en drittjobb. När det blåser för mycket och de bästa i världen inte kan hoppa, då ska du ut för som har suttit på toppen i en timme och föra sig av det. Så det är en extremt utacknämlig jobb egentligen, men det var eneste möjligheten för att få lov till att hoppa i skiflygning, för det skiflygning är ju har ju FIS satt väldigt stränga krav till när det ska hoppas. Då må det vara ambulanshelikopter till stede, det må vara FIS-representant till stede och så vidare, som gör det omöjligt att öppna en sån backe för träning utanom. Så då var eneste alternativet att uppsöka när det var konkurrens där och vara proper. Det gjorde jag.
Men det som är fascinerande då, och det hänvisar lite till med den resan mot att bli världens bästa skiflygare, det är dessa tanken du hade om att du ska hoppa längst i världen. Och så ser du någon möjligheter och så griper du dem med bägge händerna och kör på. Och det syns jag är extremt fascinerande. Jag har lust att alltså den dagen som du beskrev i Vikersund. Du beskrev det så fint, men för oss utanifrån eller utanför som inte oss dödliga som inte upplever såna ting och upplever såna känslor. Kan du sätta det i ett perspektiv som det gör så gör det förståeligt för oss liksom hur den flytzonen är och hur den känslan av som du sa och nästan att se ting utanifrån som en film.
Ja. Nej, det är ju kanske den bästa beskrivelsen att man bara går bak sig själv och så observerar att det man gör är bara helt riktigt hela vägen. Och den dagen då måste komma dit till backen och normalt så är man väldigt så här spänd och går och tänker och fokuserar på det man ska göra och så vidare, men den dagen så koste mig bara. Och det är så fascinerande för att jeg følte ikke det var noe i verden som kunne sette meg ut av spill. Jeg hadde vært igjennom så mange forskjellige scenarier, og når jeg kom kjørende, altså de som har vært i Vikersund vet jo at man kommer inn helt i bånd og svinger liksom til høyre, og så sier det bare bang, så er hele hoppbakken den største i verden. Den er altså så stor. I forhold til hva vi er vant til, da, selv vi som driver på med det her. Holmenkollen er jo stor, men den bakken her er dobbelt så stor, altså. Så det er så voldsomt det der synet som møter når man kjører opp der, og normalt så tenker man jo om, altså selv jeg har tenkt det når jeg kommer til den bakken der, at vi er jo clean gjerne som setter ut for det her med et par tynne hoppski på 2 kilo per stykk og en stropp bak som holder egentlig hele kroppen fast i de skia og ryker den, så tryner du så stygt som det går an egentlig. Så det små marginer, det er ordentlig ekstremsport, og det er så lett å på en måte rotse vekk i de tankene der da, og være nervøs og redd. Men akkurat den dagen her, så kom jeg til bakken, og det er kanskje rart å si det, men jeg følte meg liksom verdensmester, at jeg hadde gjennomført konkurransen, og det hadde gått bra. Sånn følelse hadde jeg egentlig før jeg skulle jo opp og hoppe. Og da kommer på toppen og går inn i skiftebu og skifter vanlig måte, tar på meg utstyret, helt sånn spesiell god ro rundt alt egentlig. Når man er i skiftebakke så er stemningen egentlig helt annerledes enn den pleier å være i vanlige hoppbakker. Der folk kan gå rundt og tulle og fjase og spille litt ball, og det er mye som skjer, masse prating og alt mulig. Så en helt annen liksom, sittrende stemning i en skiflygingsbakke, for man vet at marginene er så små, og det er voldsomt det man skal ut på. Så folk er mer innesluttet og stille, og ja, det lukter bra, svett man oppe i den skiftebua på toppen her, altså. Det gjør det. Jeg husker spesielt godt han japaneren som hoppet før meg det første hoppet, en japaner, jeg husker ikke navnet på han nå, men han var så redd at hele stillaset sto og dirra för han stod ristet så fælt på toppen där. Och det här var jo första gang för alla att hoppa I en så stor backe. Vi hade ju planerat så där Bjørn Einar Romer hade världsrekord på 2:39 och så kommer det bara sån bang en backe här är det möjligt att hoppa 2:50. Och det är långt. Och den känslan måtte jag hade alla som stilte till start I den backen där den dagen. Men han japanern han var livrädd. Jag stod liksom och så på honom och undrade liksom hur det här skulle gå. Och vi är ju olika som utövare många liker ju inte att se på hoppare för sig och få liksom där oh shit det var bra eller det gick nästan galt eller sånt så många undgår det men jag har alltid likt att se de andra och tänkt att det är en styrka hos mig då att det mentalt stark som klarar och gör det. Så jag följde nöje med han och så att han fick det gröna lyset och Stiva skräck slapp den bommen och for ner över och får Det var en vittig höjd, altså det helt speciellt att se skiflingen från toppen. Normalt sett I en vanlig backe så ser du som utöver går ut I luften och så börjar det dala ganska middelbart. Men skiflingen så ser man det så extremt länge från toppen. Så du ser bara det stiger och stiger och stiger och stiger och stiger och så börjar det dala sakte, sakte, sakte nedover för det försvinner bak kulen. Så jag känner en sån deilig brus in I kroppen. Och så kommer du över spikeranlägget 220 meter. Så tänkte jag inne med att hvis han som var så rädd klarar hoppa så långt då ska det här gå rimligt rätt för min del också. Så det gav mig alltså hans rädsla gav mig en sån deilig inre ro då om att här är det möjligheter att hoppa ganska långt på ski. Så då var det egentligen bara att sätta ut för det första hoppet. Husker jeg egentlig veldig lite av og det har en naturlig årsak tror jeg men I hvert fall det hoppet gjør et par ganske grove feil egentlig som jeg har sett på video ettertid sitter med rumpa litt for lavt ut mot tilløpet altså jeg blir komprimert da for mye ned og må løfte overkroppen litt for mye ut I lufta som gjør at jeg fanger mer luft enn det optimale og så det litt oppdrift I bakken som gjør at det blir et veldig langt hopp allikevel, 243 meter, ny verdensrekord og det skjønner man jo ikke før man gått ned I lufta vanlig bakke har man hoppet mange ganger og skjønner egentlig umiddelbart I det man kommer ut av kuren, her blir bra eller dårlig hopp ja. I Vikersund så var det jo ingen som hoppet en så stor bakke før så kommer du ut I lufta der og bare jeg har jo kjent at jeg har gjort noe feil men ligger jo på nedover og så ser du jo bare streker forsvinner under seg og ja, 20-30 meter før landing så ser du den nederste streken og vet jo at den 2:40 og at jeg kommer til å gå over den og først da jeg innser at dette blir jo faktisk verdensrekordet og da det jo helt sånn der syk følelse med adrenalin og brus I kroppen som gjør at man svever rett og slett ned på sletta der og jo nok ikke meg selv helt, husker ikke så mye av det, men Klas Brede Bråten stod ned på sletta der og tok meg imot, og han har gitt umiddelbar beskjed opp til Mika Koyngoske på trenerbuen, at Johan har gjort det veldig bra, men nå han så høy på livet her, at ta den prat med han og se om han bør kanskje stå over neste omgang. Og det var nok helt korrekt. Så jeg får rett og slett beskjed av Mika Koyngoske at du står over neste omgang, så du får roa deg litt ned. Og så glemmer du det hoppet her. Og så går du opp og gjør alt helt likt, men du endrer på to ting teknisk. Det var beskjeden jeg fikk fra Mika. Og der tror jeg rett og slett at jeg har vært så flink med å glemme det hoppet, at jeg har klart å nesten slette det fra hjernen min. Jeg sprang med en tur ut I skogen, og hørte på noen musikk, og prøvde liksom å bare glemme alt, og komme tilbake på nytt, som jeg har gjort så mange ganger før I hodet mitt, og gjorde akkurat det samme en gang til. Japaneren som hoppet før meg, han var like redd fremdeles. På hopp nummer to, eller hans tredje hopp blir det da, mitt andre. Og så känner jag det jag slipper bommen och sätter mig ner att de två ändringarna ska göra, de sitter. Nu är helt perfekt. Kommer ner i raden, alltså när du går från det bratteste utöver mot hoppkanten.
Mm.
Så kommer den kompressionen att du blir tryckad ner helt perfekt akkurat där det ska sitta. Och då tränger man nästan inte satsa för det det trycker slipper så är det bara att vara med på turen ut och den enklaste beskrivelsen är alla som har slått ett tennisslag eller golfslag, hvis du bommer på ballen så får du sån där dålig vibration i kölla eller racketen. Det är dålig skihopp. Men när du på något sätt lite sån uansträngt slår ett golfslag och det är bara helt perfekt. Det när ballen fyker bara av gårde. Sån är ett gott skihopp. Den är en sån fantastisk känsla när du träffar helt perfekt. Och det gör jag på det hoppet där. Skia kommer med en gång och jag får en vanvittig höjd utöver kulen. Och nu går det plötsligt dubbelt så högt som jag gjorde i stad. Och nu har jag en erfaring som tillser att den höjden jag hade i stad, det hållte världsrekord. Nu går det dubbelt så högt. Och det skihoppet här var ju 8,5 sekund, men det är otroligt hur man räcker och reflekterar i lufta och allt går så på höger då att jag tror alltså jag vill ju tippa att det löper att under ett halvt sekund här så gör jag en ganska lång tankeräcke. För det som är att det går dubbelt så högt som jag sa och då är det ju lätt att konkludera med att det här kommer att bli griselangt. Men så har jag varit lite tuff i media i förkant. Lång historie kort så har vi varit lite irriterade på österrikerne, og österrikerne irriterade på oss. Nordmenn har en fordel med å hoppe med høy fart og hoppe langt. I forhold til den teknikken og filosofien vi bruker, österrikerne har en fordel med lav fart og hoppe kort. Da vinner de flere renn. Så ut i media så går vi ut og sier at vi vil ha mer underholdning, mer show, vi vil hoppe langt på ski, sånn at det gøy for publikum å se på. Av den grunden att pröva att påverka fisk till att göra akkurat det. Men österrikarna gör det stick motsatt. Och då hade jag varit ute i media och sagt att jag vill hålla hoppa 270 meter knäcka bägge benen och lägga show till publikum än att ha ett renn i Vikersund i världens hoppbacke där längst hoppet blir 200-220 meter. Det menar jag inte har varit det och det en ting var ju på något sätt diskussionen upp mot österrikarna och favorisering norrmän och så vidare, men det är ju något jag står för oavsett. Så underveis i verdensrekordhoppet så konkluderer jeg med at her må jeg ta et valg, her må jeg enten feige ut og dritte meg ut og ikke stå for det jeg har sagt, eller så må jeg faktisk...
Dette tenker du i lufta?
I lufta, utover kulen der, når jeg bare skyter fart og får en vanvittig høyde, så tenker jeg at her må jeg faktisk stå for det jeg har sagt, hoppe 270 meter og knekke begge beina. Og det trodde jeg ganske lenge var utfallet av det hoppet her på grunn av den høyden jeg fikk så umiddelbart ut fra utover kulen, der man i alle andre bakker som jeg hoppet mange ganger så kan jeg si egentlig ganske kjapt ut i lufta, det her blir innenfor 4-5 meter så langt som det blir basert på teknikk, form og svevkurve ut fra hoppet. Men så har jeg bare en erfaring fra den bakken her, heldigvis, og det var i at det var oppdrift nede i bakken. Nå hadde det, jeg tror vi kan si heldigvis, snudd til å være bakvind nede i bakken, ja. Som gjør at svevkurven blir heldigvis en god del forandret nedover. At den høyden jeg har utover kulen. For det andre ting i ligningen her også er jo at siden jeg hoppet godt i første hoppet så har det gått mye ned på farta allerede etter mitt hopp da og det har gått enda mer ned når det var min tur så gikk de to avsats enda mer ned så vi jo ned på avsats jeg tror det var 6-7 på den verdensrekorden hoppet under, rett over 102 km i timen så en veldig lav hastighet i en skiflyttbakke så alt tilsier jo egentlig en lavere svevkurve enn det jeg har. Så alle de der utredningene her gjør jo ganske kjapt, eller veldig kjapt, er det riktig å si. Og tror at jeg skal nå fly bakken ned og lande midt på sletta, og hadde gjort det, så hadde det jo hadde vært like forholdet som i første omgang med det hoppet teknisk, så hadde det nok vært mitt siste hopp. Det rimelig sikker på. Men siden vinden har snudd ned I bakken, og søkurven ikke blir helt lik, så kommer jeg med ned. Lander på den eneste mulen som jeg også hadde gått gjennom hodet ganske mange ganger, det var å sette seg ned på huk og få armene fram. Det når man lander I bunnen av skyvingsbakka, så har man en plass rundt 130 km I timen. Og du skal I løpet av, det vel under et halvt sekund, så det helt flatt. Så det en voldsom kompresjon som I bånd der, og skal man klare å stå, så må tyngdepunktet så langt fram som mulig, uten at du lander faktisk for langt fram, for da ligger du på magen med en gang. Så da det å sette seg ned på huk og få armene fram, som trikset da. Og det gjennomfører jeg, og klarer å holde med beina, fikk riktig nok en pull-ups I ryggen, som satt I ganske lenge etterpå, men jeg kan vel si at det var verdt det.
Men de tankene der da, som rekker å sveve gjennom hodet, altså du nevner det kunne blitt ditt siste hopp. Mm. I ytterste konsekvens med de kreftene, så svever du jo bokstavlig talt mellom liv og død. Mm. Ikke det en del av cocktailen av følelser her?
Jo, definitivt.
Og I hvor stor grad tar du hensyn til det, eller tenker du på det, eller I hvor stor grad den redselen en del av det?
Måten jeg alltid har tenkt da, at frykten kommer alltid til å være der. De håper altså å stå på toppen og si at de ikke redd. De enten veldig dumme, eller så går de på et eller annet middel som ikke lovlig. Så jeg har trua på at frykt noe som der, og noe du må lære det å beherske, og ha kontroll over. Så min på en måte mentale tankegang I det, var at jeg tok det jeg var redd for, og frykten, og plasserte den I en boks. Altså sånn visuelt, så kunne jeg lukke øynene og se for meg en boks, og så putta jeg alt det inn I den, og så plasserte jeg den på siden, og så kunne jeg fokusere på arbeidsoppgavene mine rett frem. For det var det eneste jeg kunne gjøre noe med. Hvis jeg hadde hatt den boksen med frykten min rett foran meg, og var den som var fokuset mitt, så sier man jo egentlig litt sånn I hoppmiljøet at det da det går galt, når det det som fokuset. Hvis du redd for å gå rundt, så går du rundt. Men hvis du gjør det du skal, så går du ikke rundt. Så hvis du klarer å fokusere på det som arbeidsoppgaven dine, det som du skal gjøre I et jobb, så går det bra. Men det millisekundet du ikke gjør det, og begynner å tvile og nøle, da det skjærer seg. Så frykt jo noe jeg har, og kan ofte være redd, og så klarer man allikevel å fokusere riktig og gjøre de... Ja, teknikken og utførelsen så riktig at det går bra da.
Men på det tidspunktet da, så du da oppnådd det du sa som 10-11-åring. Mm. Du har satt verdensrekord, du har hoppet lengst I verden. Hvordan, og du har hatt den, det du beskriver som den ultimate dag på en idrettsbane, der alt bare stemmer, både før, under og etter. Hvordan da jobben og motivasjonen fra den dagen, når den følelsen oppnådd, og resultatet oppnådd, du har fått til det du har drømt om hele livet?
Ja, det kjempeinteressant, og den første perioden så svever man jo på en sky og alt bra. Vi dro jo rett til VM på hjemmebanen I Oslo, og jeg hoppet egentlig ganske godt på ski der også. Men hvis vi spoler ett år frem da, eller ett år videre, så Vikersund det året jeg satt verdensrekord var et prøve-VM, året etterpå så det VM, og uka før det så legger jeg opp. Og der og da så jeg det ikke, og det tok mange år før jeg egentlig så det, men det jeg helt sikker på har skjedd, at som du sier, så klart det mitt store mål. Og min store gullerot og motivasjonsfaktor er fra HP, til, altså det å få til å hoppe lengst i verden, hadde jeg klart. Og det tror jeg helt sikkert gjorde at jeg ikke var 100% skjerpet på hver videre trening. Jeg tok nok sikkert av et par prosent hver dag. Og hvis man gjør det som toppresutøver, så blir summen av de få prosentene hver dag ganske store i løpet av et år. Som gjorde at jeg sto der en uke før VM og var ikke den formen jeg burde ha vært i til det mesterskapet. Jeg var ikke like godt forberedt som jeg var året før, der jeg hadde jobbet 2 år målbevisst kun for denne ene dagen der jeg skulle være i best form. Den posisjonen var jeg ikke, og for meg da å gå opp i den bakken der jeg hadde de minnene jeg hadde, og mest sannsynlig ødelegge de minnene, var ikke aktuelt. Men, og det skjønte jeg ikke der og da, men det er jo det som åpenbart har skjedd, var at, at jeg rett og slett ikke hadde klart å sette meg et nytt mål. Da. Jeg tror det er det det handler om veldig, altså at vi idrettsutøvere jobber jo alltid etter mål, kortsiktige mål og langsiktige mål. Og jeg hadde mange kortsiktige mål det året som gikk der, men det langsiktige målet, den store gullrota, det er på en måte det som virkelig var motivasjonen da, for å gå på jobb og trene de kjedelige øktene på topperen med 100% fokus og innsats, var ikke til stede det året. Og det, summen av det ble rett og slett såpass utslagsgivende at valget var å komme i dårlig form til et VM, eller å kaste inn håndkle. Og så hadde jo selvfølgelig mine utfordringer med fysikken, at jeg hadde en kropp som hadde mye muskelmasse, som igjen gjorde at jeg måtte være veldig fokusert på ernæring og søvn og den biten der, og visste at jeg ikke kom til å holde på som når jeg Kasai til jeg var 50 år og hoppet på ski. Så da var liksom summen av det å komme for dårlig forberedt til det mesterskapet, og en kropp som strittet ganske hardt imot å være 60 kilo. Da ville jeg heller lagre de gode minnene jeg hadde fra den bakken. Jeg har jo ikke gjort et dårlig hopp i den nye Vikersundbakken. Og det er en ganske god følelse, og hadde jeg hoppet ett hopp til som har vært en dårlig følelse, så hadde jeg på en måte det jeg hadde suttet igjen med da. Og det ville jeg ikke utsette meg selv for, rett og slett. Så da valgte jeg å legge skia på hylla, følte det var riktig tidspunkt, og så kan man jo angre seg grønn på at man ikke klarte å sette med nye gode mål og være i enda bedre form når VM på hjemmebane kom. Men sånn ble det nå. Og den dag i dag så er det jo bittert å ikke vite hvordan jeg kunne gjort det på hjemmebane i et VM. Men året etter det igjen så kom noen regelendringer som garantert hadde satt meg ut av spill. Med en hoppdress som ble skrumpet inn til det minimale, altså størrelsen på dressen i forhold til kroppen ble null. Og det var noe som sto veldig favør krafthopperne, ikke flyverne. Så de neste 2 årene der hadde ikke hatt nubbsjanse til å konkurrere på det øverste nivået. Sånn sett så var jeg jo veldig glad for at jeg la opp når jeg gjorde det egentlig. Men jeg skulle gjerne hatt med meg et VM på hjemmebane i superform.
Det skjønner jeg. Kanskje det var meningen da? Og så tror jeg jo at alle de som har lyttet til det du har fortalt i dag, når vi har gått så konkret til verks på den verdensrekorddagen, at de er i stand til å skjønne disse tankene dine, om hvorfor du da ga deg. For den dagen, de prestasjonene den dagen, det startet så vanvittig lenge før. Og dette var noe du jobbet mot. Og vi går mot slutten her, men det som jeg også synes litt fascinerende, jeg vet ikke om det bevisst eller ikke, men du har ikke nevnt at året før du vant din første seier som 17-åring, det var året før, så var du erklært idrettsinvalid.
Ja.
Hvorfor har du ikke nevnt det?
Det er jo interessant. Det er jo selvfølgelig en del av min historie, men det er ikke noe jeg har valgt å ha noe fokus på, for i min verden så var ikke det et tema å bli idrettsinvalid. Jeg gikk jo da altså rundt i Granåsen og sprakk nyra, satt i rullestol i en måned, og fikk beskjed av legen at det såret jeg hadde, det arret da, jeg hadde på nyra, er et svagt punkt. Og hvis jeg tryner tilsvaren igjen, så slås det veldig fort opp, og mer. Og det å blø fra nyra, det er jo ikke noe, det skjønner de fleste at det ikke er særlig gunstig. Det var selvfølgelig en tøff prosess, og noen mørke måneder i starten der, når man hadde fått den beskjeden. Men mitt første spørsmål til legen da var jo, kan du ikke bare operere vekk nyra? Det var, altså der var tankegangen min. Jeg skulle tilbake, ganske umiddelbart der. Og det sier jeg kanskje litt om hvor fokuset mitt var. Da. Selv om du akkurat hadde en lege som sier at du bør ikke hoppe på ski igjen, så vil jeg bare ha vekk den nyra og tenker jo at det er jo supergevinst. Da får jeg jo både mindre vekt å dra seg på og kan være tilbake i hoppbakken. Og min bror også var tilbøyelig til å gi av sin nyre. Det var han... Og første telefon derfra var, kan bare ta min. Men nei, som du sier, altså det er ikke noe som jeg drar fram med det første, for i min verden så var det bare enda en av de motgangene som gjorde meg sterkere da. Den tiden der jeg var skadet, da kunne jeg ikke hoppe i en hoppbakke, men etter et par måneder så følte jeg meg jo ganske grei og frisk i kroppen, og kunne gjøre imitasjoner, da, som vi kaller det, altså en satsbevegelse på en madrass eller tjukkass. Og den tiden der brukte jeg ekstremt godt. Gjorde 10.000-vis av repetisjoner. Og man ser jo at man må ha 10.000 repetisjoner for å automatisere en bevegelse. Så kanskje grunnen til at jeg slo igjennom året etter begynte å vinne hopprenn var fordi at jeg ble skadet og fikk terpa så grundig på en teknikk som gjorde at den satt mye mer automatisert enn kanskje han ville gjort hvis jeg ikke hadde blitt skadet. Så jeg klarte jo å bruke motgangen til noe positivt da. Og det tror jeg er nøkkelen. Og det hører veldig mange andre som har lyktes i sin idrett handler om, er jo å klare å snu det negative til det positive, som er ekstremt viktig egenskap hvis du skal bli best, og ikke tenke at verden raser sammen hvis du møter motgang, men heller tenke mer hvordan kan jeg bruke det her til min fordel.
Jeg er glad for at jeg tok det opp på slutten, for jeg synes det setter to streker under svaret på den du er, for det er en situasjon der mange hadde endt på resignasjon, men for deg så ble det et vendepunkt som ble starten på de opplevelsene vi diskuterte nå den siste timen. Så det var veldig fint, men avslutningsvis, Johan, så vil jeg spørre deg, hva er en vinner for deg?
Oi. En vinner for meg er selvfølgelig den som er best. Men i min verden da, så handler det om å tørre å tøye strikken og utfordre de satte rammene i forhold til normen da. Jeg føler at jeg er en skihopper på tross av, ikke på grunn av Jeg hadde en kropp som at hvis man på en måte hadde tatt mange kropper i 15-årsalderen og skulle gitt dem til forskjellige idretter, så hadde ikke min kropp blitt en skihopper. Jeg hadde gått på turning i mange år og hadde alt for muskuløs kroppsbygning til egentlig det. Vi vil jo ikke ha mye muskelmasse, for det er jo tungt. Men nei, en vinner for meg er en som uansett forutsetning setter seg et mål og oppnår det.
Det er en fin definisjon. Den likte jeg. Akkurat så jeg likte denne samtalen. Veldig fint, og brandalarmen gikk ikke.
Heldigvis, det var rolig i Lyngdal i dag, så da slapp vi å bli avbrytt.
Veldig bra. Tusen takk for at du var med i våre vinnere, Johan Lund Evensen.
Yeah.